Щиро вітаю всіх Божих дітей, шановних християн, гостей, які є у цьому храмі молитви. Слава Ісусу Христу! Я був би дуже вдячний тим, хто стоять, якби вони були так ласкаві і підійшли, щоб зайняти собі тут місця. Але в храмі Божому примусу немає. Я дякую за цю пісню брата Сергія. Вона нам багато що говорить, особливо людям, які пережили років 10, можливо, більше тому, жахливу трагедію, коли була замучена юна християнка за 200 метрів від дому молитви на Попарівці Світлана Неврова. Це була її, як кажуть, лебедина пісня, її улюблена, її остання пісня. Вона спішила, як і ці юні наші сестрички, на репетицію хора. І за 200 метрів вона була зустрінута злочинцями і закатована. Дух Святий навесні, злий орел налетів і пісню забрав. Дорогі браті і сестри, ми живемо у час численних злих орлів, які гасають над цим світом, які виривають юні серця, які виривають серця дорослих, які виривають серця вчених людей, знаменитих людей. Ці орли ні з ким не рахуються, у них немає пощади до освіти, немає пощади до національного чи соціального походження. Тому ми маємо велике щастя і великий пріоритет, що ми можемо жити піснею невмирущою, ми можемо жити іншим світом, іншим духовним баченням, іншим світоглядом, який сьогодні так знищує рід людський. Тому я сердечно запрошую нас усіх бути уважними до Божого Слова, яке найпростіше з усіляких філософських доктрин у цьому світі. В ньому немає містики, в ньому немає алегорії, незбагненної, у ньому є проста, життєва, дохідлива правда для кожної людини. Так мудрий Махатма Ганді сказав мудрі слова, що слабі не прощають. Ми можемо сказати без сумніву, що ми живемо в країні нації слабаків. Немає більш слабої нації, як наша. Хай національно зорієнтовані люди мені просять, але немає нації, яка би так сама себе знищувала через непрощення, через несолідарність, неузгодження, через зрадливість, через підступність і продажність, як нація, до якої ми належимо. І ми маємо багато досягнень у збереженні традиції, культури, національної пам'яті, померлих, фізично чи закатованих, але ми опинилися перед ганьбою, великою ганьбою тільки через те, що Дух Христів, високий Дух прощення, високий Дух покаяння, високий дух людяності нашим народом основному не сприйнятий. І це наша трагедія, і це наш сум, не менший, чим сум у Чилі, чи в Гаїті, чи де інде, тому що втратити хату – це велика втрата, маєток чи авто, але душу втратити, втратити гідність Богом закладено в нас Божу гідність – це найбільша втрата. Біймося такої втрати, шановні присутні в цьому храмі, дорогі поважні гості, і пильнуємо над собою і над Божими порадами, які нам подаються. Я хочу звернути нашу увагу на один епізод із життя Спасителя нашого. Це записано у 7 розділі Євангелія Святого Луки. Читаю з 36 текста. Лука 7:36. А один із фарисеїв просив його, тобто Спасителя нашого, щоби спожив він із ним, на гостину запросив його. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналася, що він у фарисеєвому домі засів при столі, алябастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми його йому ноги, і волоссям своїм витирала ноги йому, цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б цей був пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього, маю, Симоне, дещо тобі сказати. А той сказав, кажи, учителю. І промовив Ісус, були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скільки ж котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому, ти правильно розсудив. Я не буду до кінця читати цей епізод, щоб не затримувати довго вашої уваги. Хочу читати ще паралельно із Євангелія святого Іоанна. З 19 розділу читаю 38 і 39, 40 тексти. 19:38 Іоанн. Потім Йосиф із Ариматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусові взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса, і смирно приніс із алоєм перемішано щось літрів із 100. Отож узяли вони тіло Ісуса та й обгорнули його плащаницею із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тому місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут, за юдейського дня приготовлення, вони поклали Ісусу, бо поблизу був гріб. І у 20 розділі цього же євангелиста, апостола, читаю з 11 текста. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилася до гробу. І бачить два ангели, що в білому сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. Улюблені Господом, я хочу звернути нашу увагу на унікальність особи нашого Спасителя і різносторонність, як то любить говорити, різновекторність наших можливостей підходу до Нього. Ми приємно дивуємося благородною вірою людей, які були в критичному стані І Слово Христове для них було надзвичайно цілющим і рятівним. Ви знаєте, що у начальника синагоги Яїра, якого дочка була при смерті, коли йому навіть сказали: «Не турбуй вчителя, бо дочка твоя вже померла». І Христос каже йому: «Не лякайся, тільки віруй». І в той же час дочка була, Боже Слово дійшло до воріт смерті, до кайдан смерті, і Христос зробив чудо воскресіння цієї дитини. Ми захоплюємося високою інтелігентністю віри римського офіцера окупаційної італійської армії. Це теж у цьому сьомому розділі, з якого я читав цей епізод, написано, що він, знаючи, що його слуга хворий, вислав своїх чи підлеглих, чи друзів і каже: «Господи, не турбуйся, бо я недостойний, щоби ти під стелю дому мого вийшов. Я теж є начальник, але маю підлеглих під собою, і скажу: тому йди, то йде, тому приходь, то приходить. Скажи тільки слово твоє, і слуга мій стане здоровий». І Христос у великому здивуванні, великому захопленні каже: «Я в Ізраїлі навіть такої віри не знайшов. Твій слуга буде здоровий». І в ту ж хвилину слуга одужав. Це справжній інтелігент, це справжній інтелектуал, це людина, здається, як може бути під мундиром офіцерським загарбника, окупанта, такий високий духовний інтелект. Скажіть тільки слово. Я вважав для себе за честь самому до тебе прийти. А я вислав інших людей, можливо, шукав більш благородніших. Я все ж таки військова людина. А між нами є військових чимало. І вони знають, що це служба непроста. Як-не-як, але це є насильницька служба. Ми читаємо інші епізоди. І всі вони до одного зводяться, що люди шукали Господа, коли в них була криза життєва. Там же у наступному розділі Луки 8 ми читаємо про жінку, яка страдала кровотечею. Написано, вона сказала у своєму серці: «Як я тільки приторкнуся до краю одягу його, я буду здоровою». І так сталося. Навколо товпиться народ, можливо, штовхають його, не один приторкається, але Христос оглянувся, каже: «Хтось до мене приторкнувся». Учні кажуть: «Учителю, та ж навколо тебе люди, натовп, вони всі тебе штовхають, вони всі торкаються тебе». «Ні», каже, «хтось приторкнувся до мене, бо сила з мене вийшла». І написано, що та жінка, трясучись, хвилювання прийшла і сказала: «То я приторкнулася, бо я так собі сказала, як я тільки приторкнуся навіть до одягу твого, то я буду здорова». І в ту же мить кровотеча її припинилася. У шостому розділі того ж Луки ми читаємо інший епізод. Оскільки це тут так близенько, то я його прочитаю. З шостого розділу читаю 17-го текста. «Як зійшов він, тобто Ісус, із ними, то спинився на рівному місці, також натовп густий його учнів і безліч людей з усієї Юдеї та з Єрусалиму, і з приморського Тиру і Сидону, що посходилися, щоб послухати його та оздоровитися із недугів своїх, також ті, що від духів нечистих страждали, і вони вздоровлялися. Увесь же народ намагався, бодай, доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила і всіх вздоровляла. Це вже масовий сценарій, масова сцена чи подія очищення і звільнення від демонічних сил. Нікого із них Господь не питається, а ти маєш віру хоч маленьку? А ти хочеш послухати, пробути в моєму слові? Ви знаєте, що у Назареті рідному він нікого не зцілив, ні одного чуда не зробив, тому що вони прийшли за чудесами, а він їм не дав ні одного чуда. А тут навколо чуда, всі товпляться навколо нього, всі торкаються його, і він нікому не каже якогось докірливого слова, а чи ти будеш віруючий після того? А чи ти будеш слідувати за мною? Це масове Боже благословення для людей. Я хочу сказати, любі браті і сестри, що ми живемо, наш народ живе синдромом масовості. Наш народ найбільше любить масово народну релігію. І інколи навіть ця масовість людям допомагає. Може, хтось мене буде дуже критикувати, але я розумію, що навіть та людина, яка десь, може, сказала собі, я піду пішки чи босими ногами до Почаєва чи до Києва, Бог настільки милосердний, що таку людину, якій не відкрили ніколи нічого більшого, Бог з любові може їй дати порятунок. Хто ревно плаче перед нероточивою, хоч фальшиво, іконою, і більше нічого не знає. Він знає, що євангельська віра – це є схизма. Це те, що треба вбити, що треба його проклясти, а тільки такий спосіб життя. І він мусить дивитися, як на свою нещасну дитину, обдурену, і когось може і в такому стані рятувати навіть. Але чи це є програма Божа? Слово Боже каже, що це є дозволяюча воля Божа. Тобто він зустрічає людину в її несвідомості. Він зустрічає людину в її духовному навіть запамороченні, у її упередженості. Хіба він не знав, що 9 людей, які страдали жахливою хворобою прокази чи лепри, вони 9 невдячні люди? Що ніхто із них не дасть йому одного слова подяки чи віри, свідоцтва віри. Він це знав. Але він дав очищення всім 10, тільки потім із болем у серці каже, ну хіба не 10 очистилися, де ж 9? Один самарянин, який був зневажений в Ізраїлі, той прийшов, щоб подякувати і прославити Господа. Епізоди, які згадані тут, прочитані мною чи згадані, всі говорять, що люди шукали Господа у час своєї потреби. В них пробуджувалася віра, в них пробуджувалася довіра до Господа, і при тому віра, навіть якою сам Спаситель дивувався. Я не бачив ще такого, щоб хтось сказав «слово скажи», щоб так хтось принижувався, так глибоко сповідався перед собою, то, що ми чули у попередньому проповіді. Щаслива та людина, велика та людина, яка знає свою оцінку, як я вчора говорив молоді, але щаслива та людина, яка ставить собі найбільш занижені оцінки. І нещасна та людина, яка живе у світі своїх високих, завищених оцінок, фальшивих оцінок. Римський офіцер поставив собі найнижчу оцінку. І в цьому найнижчому оцінюванні народилася чудодійна віра. Ми не знаємо, яким чином він досліджував діяння Христові. Скільки раз він міг чути його проповіді чи бачити його чудеса. Але це було щось надзвичайне. До нас усіх долинає життєдайне Боже Слово, яке має в собі цілющу силу, яке має в собі нормалізуючу силу, консолідуючу силу, примиряючу силу, яке може розв'язати найтяжчі життєві вузли. Але запитаємо себе, чи ми настільки є захоплені ним, що ми, ідучи в зібрання, кажемо: «Господи, як ти мені скажеш те слово, яке торкається мого серця, мого сумління, то за тим позбудуся і своїх хвороб, і своїх інших проблем, які мене оточують». Це вже ні від кого не залежить, чи то досконалий проповідник тут, чи, може, простолюдина, чи початкуючий. Це все залежить від нас. Але ви запитаєтеся, навіщо я читаю епізоди з Воскресіння Христового? Любі мої, ці особи, і Йосиф, і Никодим, і Марія, уже не мали ніяких проблем для покаяння. Це були особливо Марія. Марія, яка пережила велику реформу свого духа, велике прощення, велике звільнення від влади демонів, які її мучили. Вона є людина вже інша. Вона людина є щаслива, людина оправдана, людина, яка, для якої жертва Христова була найбільшим її цінністю і найбільшим скарбом у її житті. Здавалось би, таким людям уже не потрібно особливого якогось шукання Господа, особливого упокорення перед Господом. Я своєї мети чи свого рівня досягнув чи досягнула. Але Слово Боже на останніх сторінках Біблії каже: «Святий нехай ще освячується, праведний нехай ще правду творить, а грішний і нечистивий нехай ще скверниться». Кожна людина, яка наблизилася до Господа, яка оправдана ним, яка прощена ним, вона в ній голод спілкування з Господом все більше посилюється. Яка вже щось знає від Господа, вона завжди відчуває, що вона ще нічого не знає. Якщо Господь вже щось вчинив, навіть чудодійне, через неї, вона кожний день ставить себе на вагу Господню і в самоіспиті признається перед Господом, що, як свій час сказав апостол Павло: «Браття, це філіппійське послання, це вже одне із останніх його послань. Браття, я не вважаю себе, що я вже досягнув, але стремлюся, спішу, біжу до мети, чи я так Христа не досягну, як він досягнув мене». Що потрібно було Йосипові? Написано, він був тайний учень. Він був учень Христів, але тайний, бо боявся юдеїв. І Никодим, великий член Синедріону, Верховного суду ізраїльського, якби не боявся, то вдень би приходив до Ісуса, а то прийшов вночі. Але прийшов час, улюблені Господом, ці великі ізраїльські чиновники, один і другий члени найвищого суду цього народу, цього краю, відчувають, що їм Ісус потрібен персонально і не просто персонально. Вони визнають свою причетність до Ісуса, вони визнають свою солідарність з Ісусом. У темну добу, коли, здається, весь світ замовк після цього злочину, вони виявляються героями віри. Я ніколи не забуду епізоду свого дитинства, теж не таке маленьке дитинство, десь я був в 8 класі, коли замучили, розстріляли 3 повстанців в такому невеличкому містечку Войнилю біля Калуша, там я вчився в середній школі. І тіла цих повстанців виставили перед розруйнованим костьолом, так приперли їх. І 3 дні сатрапи стежили, це свої хлопці із тих же сіл, чи хтось із родини не підійде, чи хтось не зупиниться, заплаче, буде пізнавати, що це мій син чи мій брат, щоб схопити. Це дійсно була ізоїцька, ми сказати, жахлива така акція, коли тим фобіям ненависті проти народу не було меж. Щось подібне було у той час, коли Христос був замучений і розп'ятий. І ці великі чиновники ізраїльські, ці високі інтелектуали, на кінець розірвали кайдани своєї масовості, розірвали кайдани своєї таємної релігії. Ніхто їм цього не сказав, що в свій час Христос сказав, хто мене посоромиться у цьому роді перелюбному і розбещеному. Отець Небесний посоромиться його перед ангелами святими. Мої любі браття і сестри, тому пам'ятаємо, що визнати Господа своїм власним Спасителем – це є найвищий щабель нашого інтелекту, нашої совісті, на який тільки ми можемо піднятися. Наскільки ми втрачаємо, котрий раз уже у нашій національній історії даровані Господом шанси, щоб піднятися, і ми ганебно падаємо тільки через те, що натуральне ім'я Ісуса для нас, для нашого народу нічого не значить. Якби сьогодні запитатися із сотні тисячі людей, чи ти примирений з Господом персонально, що в твоєму житті належить, яке місце належить Ісусові, ми би почули відповідь, я живу традицією мого народу, я живу вірою предків мого народу, і мені більше нічого не потрібно. Ми можемо у масовості нашої традиції одержати, як і ці, які натовпилися навколо Христа. Христос не питався, хто до мене приторкнувся. Написано, сила Його зціляюча виходила, і демони щезали перед Ним. Але це не значить одержати навіть звільнення від демонів, звільнення від прокази, звільнення від тяжкої хвороби, що це є проблема вічності вирішена. Тому що проблема духа нашого, чи як ми кажемо в простому народному вислові, душі нашої, це є проблема над усіма проблемами. Тому Христос сказав, якщо тебе око блазнить, вирви його, не фізично. Коли ти маєш заздрісне око, коли ти маєш руки, які готові десь посягнути на чуже, коли ти маєш ноги, які йдуть туди, де Христос би не пішов, то позбудься їх, не фізично, звичайно. Краще тобі одноруким війти, чи однооким у небесне царство, чим з 2 очима і гієнно вогненно бути вкинутим. Для кожного із нас є час персональної зустрічі з Господом, мої любі браття і сестри. Якщо ми кажемо, що Україна бережена, то не за праведність нашого народу, а за велику довготерпеливість Божу, який оцінює багатостраждальність цього народу, який оцінює гноблення його віками. Ми пережили татаро-монгольське нашестя, але загарбники татаро-монголи ніколи нашому народу не зробили стільки кривди, як зробив народ наш сам собі. Вони були дуже толерантні до нашої віри. Вони не нищили наші храми, хіба тільки просили там півмісяць ще додайте на хрест. І цього достатньо. Мої любі браття і сестри, Тому ми наближаємося до молитви. Якщо ми Йосифи потаємні, чи Никодими боязливі, якщо ми є навіть такі праведні, прощені і омиті кров'ю Христовою, як Марія, поспішімо до Господа, поспішімо до ніг Його святих, тому що немає під небом іншого імені, даного людям, щоб спастися. Так заявив свій час святий апостол Петро, крім імені Господа нашого Ісуса Христа. І коли маємо труднощі наші життєві, не будемо соромитися. Тут є численні записки, як ніколи. Я їх не рахував, але я думаю, що там, напевно, більше 20, може 25. Все це говорить, що ми є люди стурбовані проблемами. І проблеми вирішуються не тому, що ми ходимо в неправильну церкву. Не тому, що Господь десь зайнявся іншими справами, і йому ніколи звернути увагу на мене. А, напевно, все те, що ми не можемо із масовості, із народності, із національного мислення і традиції розірвати ці кайдани і визнати себе учнем Господнім, визнати найвищий пріоритет Господа у моєму житті і послідувати за Ним туди, куди Він нас кличе. Це єдиний шанс, це єдина можливість, це єдиний порятунок, який Господь має для кожного із нас. Він нам сьогодні багато слів сказав. Ми ще більше знаємо і самотужки. Тож скажімо і цим мудрим офіцером італійським, скажіть тільки слово, і одужає мій слуга. Вживаємо це слово Господнє. Тут є численні записки про зцілення. Тут є численні записки про подолання алкоголізму. Тут є численні записки про спасіння неспасенних наших рідних. І це вже є найвища ступінь нашої віри, коли ми просимо, ми вже знаємо, що таке бути спасенною людиною. Ми знаємо, що таке бути в домі Господньому. Ми знаємо, що таке носити дім Божий в собі, або бути домом Божим. Як каже апостол Павло, хіба ви не знаєте, що ви є Божий дім, і Дух Божий живе у вас, але хто зруйнує Божий дім, то зруйнує його Господь. Бо дім Божий є святий, а цей дім – це є ви, це є я. Хай Бог нас у цьому благословить. Будемо готуватися до молитви.